Vítajte pri počúvaní novej epizódy filmového podcastu denníka Sme Vertigo. Ak máte radi kvalitné európske tituly, výnimočné a kreatívne dokumenty, inteligentné animované filmy či snímky inšpirované skutočnými udalosťami, pustili ste si správny podcast. Moje meno je Peter Konečný.
A ja som Juraj Malíček a medzi moje tohto týždňové tipy patrí netradičný slovenský film Kôň, ktorý po televíznom uvedení prichádza aj na plátna kín, a zároveň Netflix titul Obchodníci s bolesťou, ktorý vyrozprával príbeh o farmaceutickej firme ochotnej pre finančný zisk urobiť prakticky čokoľvek.
Mojimi tipmi sú určite víťazný dokument minuloročného festivalu v Benátkach, Všetká tá krása a zabíjanie pre milovníkov a milovničky aktivizmu a fotografie Povinná jazda, a rozhodne aj sugestívny a herecký objavný poľský debut Chlieb a sol, rovnako ocenený na festivale v Benátkach.
Začíname! Peťo, kedy si bol naposledy v kine?
Bol som v kine pred pár dňami prakticky. Je to veľmi krátka doba, pretože som sa vrátil z veľkého festivalu v Výhlave, kde bol 27. ročník v Strednej Európe najväčšieho dokumentárneho filmového festivalu. Videl som vyše 20 filmov, krátkometrážnych a aj celovečerných. Mám pomerne veľa napozeraného, o čom sa ešte určite budeme rozprávať aj v nasledujúcich epizódach Vertiga, lebo bude o čom rozprávať. Ale keď už sme pri tých dokumentárnych filmoch, tak začneme rovno dnešné Vertigo aj zaujímavým dokumentárnym filmom, ktorý mal svoju premiéru na festivale v Benátkach, kde aj získal hlavné ocenenie pre najlepší film práve toho ročníka Benátkach, kde bol ten film uvedený, a to bol tento rok. A budeme sa rozprávať o snímke Všetká tá krása a zabíjanie, ktorý rozhodne stojí za pozornosť po každej stránke. Môžeme rovno ten tvoj pohľad na túto tému, pretože je tam hneď veľa vecí, o ktorých ty si aj veľa vecí vedel dopredu. Poznal si ten prípad, poznal si hlavnú hrdinku, poďme si ju predstaviť a hlavne jej aktivizmus a fotografie.
Nan Goldin je americká umelkyňa, také z tej alternatívnej sekcie alebo alternatívnej scény, ktorá sa presadila viac menej v 80. rokoch. Ona je veľmi výrazná fotografka a občianska aktivistka, ale je to aj taká troška personálna grata v takom tom umeleckom svete práve kvôli aktivizmu, respektíve kvôli takej veľmi radikálnej póze, ktorú akoby zastáva vo vzťahu k treba z donorstvu umeleckému, respektíve k tomu, ako funguje ten akoby umelecký priemysel v tom zmysle, že galérie sú často sponzorované ľuďmi, ktorí nemusia byť úplne košer. Jednoducho Nan Goldin je umelkyňa proste veľmi výrazná, pomerne významným spôsobom sa podpísala na fotografii 20. storočia alebo druhej polovice 20. storočia na umení, takom tom povedzme, že vyššom umení, a potrebovala, respektíve nepotrebovala, ale zaslúžila si svoj vlastný životopisný dokument. A Laura Poitras jednoducho urobila to, že zobrala Nan Goldin a tento dokument jej akoby urobila, ju taký troška pomník. Zároveň je to veľmi také silné cez tie témy, ktoré sa tam objavujú. Predovšetkým ten ústredný vzťah s veľkou zlou farmaceutickou spoločnosťou, ktorá na jednej strane sa tvári chrumkavo, lebo sponzoruje galérie a dáva veľké peniaze do umenia, ale na druhej strane tie zisky generuje z veľmi pochybného biznisu.
A veľmi pochybného biznisu spojeného s konkrétnym liekom, ktorý potlačia borec, ale zároveň vytvára závislosť, ktorá môže ľudí, ktorí ten liek začnú brať, veľmi výrazne ohroziť v rámci ďalších závislostí. Ja sa len nemne opravím, ten film bol uvedený samozrejme na festivale v Benátkach minulý rok, kde získal aj hlavné ocenenie, nebolo to tento rok. A pre mňa ale bolo zaujímavé sledovať v prípade tohto filmu práve to pnutie, ktoré vychádza medzi Nan Goldin a Laurou Poitras v súvislosti s tým, že sa stretli dve silné osobnosti, a samozrejme na tom filme je to čiastočne vidieť v súvislosti s režirovaním niektorých scén, kde mal som tak pocit, že Nan práve prevzala úlohu toho, že chcela niektoré veci si urobiť po svojom. Môžeme len dodať, že Laura Poitras má za sebou taký film ako Citizen 4, ktorý je o Edwardovi Snowdenovi a získal Oscara, a rovnako aj tento film je nominovaný na Oscara, takže máme túto možnosť vidieť aj dve silné osobnosti z umeleckej branže, z filmárskej, fotografickej, a ten presah toho umenia aj v rámci galérií, a ten film je aj poznačený týmto faktom, ale dovolím si povedať, že je vystavaný veľmi umne, veľmi rýchlo, dynamicky, je tam množstvo fotografií, zároveň sa veľa dozvieme o živote hlavnej hrdinky, aj veľmi intimné informácie, ktoré podľa jej názoru v tom filme nikomu ešte predtým neprezradila, čiže sa dozvedáme množstvo aj zaujímavých vecí z osobného života, ktoré vlastne vytvorili ju ako osobnosť umeleckú, ale zároveň aj osobnosť, ktorá bojuje v rámci aktivizmu za to, aby sa niektoré veci zastavili a už nikdy neboli.
Zároveň môže povedať, povedať, že táto akoby NAN je z hľadiska akoby mainstreamu alebo konzervatívnejšieho mainstreamu veľmi kontroverznou osobnosťou v tom zmysle, že životný štýl, ktorý reprezentuje, je spojený s Parnasom, s Bohémou, ale viem si predstaviť, že niektorým konzervatívnejším ľuďom môže poriadne piť krv.
Tá rodina, ktorá je s tým hlavným donorom v rámci galérii, sa volá Seckler Family a sú to vlastne ľudia, ktorí zbohatli na konkrétnom lieku, respektíve opiatu. Je to niečo prepojené práve aj s ďalším filmom, ktorému sa budeme ešte dnes v rámci Vertiga venovať, hranému filmu. Ten liek sa volal Oxycontin, ktorý bol práve ten problematický, proti ktorému Nan Goldin bojuje aj spolu s ďalšími aktivistami a aktivistkami. A máte možnosť vidieť celý ten storyline toho boja a samozrejme prelínanie s minulosťou a samotný názov toho filmu Všetka tá krása a zabíjanie je prepojený na sestru Nan Goldin, ktorá spáchala samovraždu, ale to sú informácie, ktoré sa postupne dozviete ešte zo samotného filmu, prečo ten názov a čo vlastne ten názov v kontexte aj príbehu hlavnej hrdinky znamená. Pre mňa osobne výnimočný, kvalitný, dobrý dokumentárny film, taký ten najvyšší level dokumentaristiky, množstvo archívnych záberov, veľmi dobré dané dokopy v rámci fabuly a sužetu, veľmi dobrá práca s tými fotografiami, je tam niekedy obrovské množstvo fotografií, ktoré sledujeme a celú tú inscenáciu toho jej života a priebehy života vidíme v základe tých fotografií, ktoré sa tam striedajú a plus hovorené slovo samotnej hrdinky, ktoré nám vytvára celý ten príbeh. Čiže myslím si, že pre ľudí, ktorí študujú fotografiu, milujú fotografiu, veľmi dôležitý film a nielen pre nich.
Ono je hlavne, akože to asi treba povedať, že vlastne je zaujímavý takým obyčajným spôsobom. Proste ten film je z prostredia umenia, o aktivizme, o performancii a je aj vlastne informačne zaujímavý, zvlášť ak sú tie povedzme, osoby, ktoré tam vystupujú, divákovi potenciálne neznáme. There's the Sackler family of the art world, the museum world, and philanthropy. And then there's the big pharma marketing and addiction and death. My anger at the Sackler family, it's personal. When you think of the profit of people's pain, you can only be furious. Ďalším filmom, ktorý nájdete v dobrých slovenských kinách, je výnimočný, sugestívny, precízne herecky obsadený a spracovaný poľský debut Damiena Kocura, ktorý sa volá Chlieb a sol. Na tomto filme pracoval so skúsenou scenaristkou už Martou Konarčevskou a na tom filme je to aj po tejto scenaristickej stránke vidieť, ale on má aj ďalšie benefity. Poďme si predstaviť tento film, ktorý podľa názvu vyzerá tak veľmi neutrálne, že čo si vlastne predstaviť pod snímkou Chlieb a sol, ale zároveň už v samotnom názve je téma toho, ako sa ľudia vnímajú v súvislosti s témou migrantstva, ako sa vnímajú v súvislosti s príchodom do prostredia, v ktorom neboli dlhšie obdobie, ako sa vníma to umenie versus taký ten bežný život v malom meste, ako sa vnímal človek, ktorý žil dlho v zahraničí a prichádza do malej komunity ľudí, ktorí to mesto nikdy neopustili. Je tam množstvo pnutí a takého vnútorného napätia, to je to niečo, čo ty máš rád v prípade poľskej kinematografie. Poďme si povedať viac o tom vnútornom napätí v tomto filme. Ak sledujeme príbeh Timošeusa alebo Tima, ktorý prichádza ako relatívne renovovaný, ale mladý klavirista, ktorý stále študuje, tak prichádza na prázdniny do malého anonymného poľského mesta. Nevieme, čo to je za mesto, a je to sídlisko. Také to akože typické sídlisko sme v súčasnosti. Timo proste prichádza, stretá sa starými kamarátmi, stretá sa s bratom, ktorý podobne ako tá Timo je výborným klaviristom, ale nemá tú ambíciu presadiť sa. V podstate sa začnú poflakovať len tak po tom sídlisku, normálne také ľahké, uvoľnené prázdniny. Pomerne dosť času trávia v miestnej kebabárni, proste chodia na kebab a chodia na pivo tam, debatujú a v podstate akože z ničoho, z takého akože úplne nudného, lenivého prežívania, pomerne stereotypných letných dní sa pomaličky akože vynára plne zásadný dramatický príbeh portretujúci súčasné Poľsko, respektíve vzťah k utečencom, vzťah k menšinám. Akože je to strašne zaujímavé v tom zmysle, že ten film je pomalý, buduje atmosféru, ukazuje naozaj, že všedné veci. V tom je veľmi autentický a preto sa akože dobre cítiš normálne, že ako by si bol člen v partii. A zrazu si začneš uvedomovať, že tam proste čosi nie je v poriadku a jednoducho, že stretá ten mladý Timo, hrdina, ktorý je kozmopolitný, ktorý žije proste vo veľkom meste, tak stretá sa s takými tým akože s takoutou malomestskou hnilobou, ktorá je skrytá kde si pod povrchom a postupne vychádza na povrch, usvedčuje sa aj on z takej ľudskej malosti, veľmi pekne sa tam proste pracuje s takým tým charakterovým prerodom. Zároveň vidíme ten ústredný vzťah tých dvoch bratov, ktorý je veľmi silný. Akože pekný film, taká tá prívetivá poľská škola, to si to nazvem, ktorá v sebe podľa mňa snúbi to najlepšie z takého toho artového filmu, ale zároveň má obrovský divácky potenciál. Bo mňa ten film ako bavil, akože divať sa nie ako priaznivca artovej kinematografie, lebo to vieš, ja to nemusím, ale vlastne akože normálny film o životnom štýle.
Ja by som možno slovo pekný nahradil tak troška vnútorne významovejším slovom, a to je asi suverénny, veľmi dobre vystavaný, pripravený, perfektne vymyslený príbeh v tom momente, že chcem a viem, čo chcem a zároveň ako to chcem povedať. A toto je na tom filme veľmi cítiť, na to, že to je debut, to je úžasné spracovať celovečerný film hneď týmto spôsobom. Snímka má 163 strihov, to je niečo, čo ty máš rád, keď sa ráta. Ja som si to teraz zobral za teba, aby ľudia vedeli, čo ich približne čaká v rámci toho, ako dlho trvá priemerne záber. Je to myslím, že 34 sekúnd je priemerná dĺžka záberu, čo je skoro 25 krát viac pomaly, ako je to v nejakom bežnom, troška tupšom americkom akčnom filme. Takže vidíte, že tá pomalosť, to ako sa pracuje, úvodný záber trvá myslím, že skoro 3 minúty bez jediného strihu. Je tam niekoľko takto rozdelených scén, kde naozaj je veľmi dôležité práve to vyniknutie tých dialogov, tých postáv, toho času, toho priestoru a toho leta, ktoré je veľmi intenzívne, lebo to leto zohráva veľmi dôležitú úlohu, a ten konflikt, ktorý vzniká medzi, ako si už spomenul, kozmopolitným hlavným hrdinom a priestorom, ktorý rozhodne nepraje úplne takému zmýšľaniu, ako má náš hlavný hrdina, ktorý už žije a študuje v zahraničí a zrazu sa stretáva s tou skupinou bývalých a aj zároveň aktuálnych priateľov, ktorí majú každý svoje problémy a každé svoje vnímanie sveta, a na tomto filme to celé je vidieť nádherne po každej stránke. Snímka získala špeciálnu cenu na festivale v Benátkach, kde bola uvedená, podobne ako predchádzajúci film. A myslím si, že hlavný režisér spolu s množstvom nehercov, zároveň aj hercov, ktorí sú tam a herečiek, má našľapnuté na veľmi dobrú, myslím si, že aj kvalitnú filmovú kariéru, a budem sa veľmi tešiť na jeho ďalšie snímky, pretože to, ako dokázal poukázať na isté pnutie a isté problémy v poľskej spoločnosti cez takto dobre, nenásilne vyrozprávaný príbeh, tak to je obdivuhodné. Máte v kinách tento rok inak veľké množstvo filmov. Treba to ale vidieť, sledovať, pretože my potom vidíme návštevnosti tých filmov a je to niekedy zúfalejšie, ako by sme si možno aj predstavovali. A bojím sa, že Chlieb a sol bude ďalší ten film, ktorý skôr práve rezonuje na filmových festivaloch, kde potom všetci sú unesení z toho, ako vyzerá nová poľská škola filmárov a filmárov, ktorí nastupujú, ale zároveň nemá to tú reflexiu v bežnej distribúcii, čo je niekedy veľká škoda, pretože tento film si zaslúži veľké plátno a je dobre vidieť ho na veľkom plátne, nielen čakať na to, že bude uvedený pravdepodobne niekedy možno na HBO Max, ktorý práve filmy z Benátok často uvádza a z iných festivalov. Čiže za teba asi tiež odporúčanie novej vlny poľských tvorcov.
Určite, hej, ale ja by som sa proste nebal, keď časť ľudí proste má voči tomu artu nejaký prirodzený predsudok, tak ako neformy, akože jasne ten film má tie roviny, ale z môjho pohľadu je to presne to, že prídeš do kina a nevieš na čo, necháš sa prekvapiť, a potom ja som mal ten pocit, že nemusíš tomu filmu vychádzať v ústrety, že ten film je akoby naozaj, že doslovný v najlepšom slova zmysle. Takže ja som proste jednoducho nemal pocit, že odo mňa žiada nejaké extrémnu divácku prípravu alebo nejaké extrémne školenie. Čo sa mi veľmi páčilo, zase taká ako formálna vec, to sú tie vlastne čierne prelinačky, kde vlastne končí sekvencia do tmy, čierny obraz na sekundu, dve, a proste začína príbeh akože znova. Táto štruktúra, ktorá je až taká školácka, je tu veľmi funkčne akože využitá cez akože ten akoby, akože dlhý flashback, čo je skvelo urobené, takže aj technicky je to veľmi, veľmi dobrý film. Netreba sa proste báť, že témy, ktorá sa môže javiť ťažšia. Poľský Trainspotting pre hipsterov, samozrejme bez muziky, ale ten rozmer...
Aj bez toho Trainspottingu tam treba byť veľmi opatrný, aby sme ľudia nelákali na niečo, čo ten film nie je. Pre mňa je to úplne, že komerčný art, ale možno pre veľké množstvo divákov je to veľmi náročné pozeranie, ale pre mňa je to štandardný film. Ale ten Trainspotting, aby nebolo to niečo lákajúce.
Ja to som to chcel vysvetliť, Peťo, tam je, Trainspotting znamená vlastne akoby aj v tom filme pôvodom, že to je proste obraz nejakého životného štýlu. Že to vlastne akoby je vlastne veľmi autentické v hereckých výkonoch, a akože samozrejme tu sa nefetuje, tu sa akoby, akože Trainspotting, preto hovorím, že poľský Trainspotting pre hipsterov, lebo tematicky je to proste úplne iné, ale tá atmosféra akože portrétu nejakej generácie je podľa mňa z toho filmu úplne akože to ide akože von, to je podľa posolstvom toho filmu.
To určite áno, generačná výpoveď o tom, aké je to vrátiť sa domov a byť tam sám sebe cudzincom, to je taký tagline tohto filmu, ktorý rozhodne odporúčame. Máte v kinách možnosť vidieť ďalšiu vec z festivalu v Benátkach a to sú výborné veci. Nie vždy to tak bolo, že máme možnosť reflektovať sa sami s tým najlepším z tej veľkej trojky filmových festivalov Cannes, Benátky, Berlín, Chlieb a sol.
A ty co, na stále tu zostaješ?
Nie, tak nastavuje. Vieš, na vakácie sa prijechajem.
Na vakácie? A to je elegantsko.
Ty, a to kráno si znehate, nie?
No.
V Ukimonu jeste neznestrojené?
Nie.
Do našich kín ale prichádza aj film, ktorý má ambíciu osloviť podstatne menších divákov, mladších divákov. Je to veľmi akoby krásny, alebo taký akože priamočiaro nádherný rozprávkový príbeh, ktorý sa volá Donia, princezná z Alepa. Je to film, ktorý vznikol v kanadsko-francúzskej koprodukcii v roku 2022. Formálne na prvú troška môže pripomínať vďaka animácii Persepolis Marian Satrapiovej, ale je to len taká vonkajšia podobnosť. A je to veľmi pekný film o utečencoch, respektíve o dievčatku, ktoré žije v Alepe, má také akože ťažké detstvo, ale je to také detsky romantické. A Alepo vieme, že v Sýrii zúri občianská vojna, veľmi dramatická, oni proste musia uísť a utekajú, ale čo na tom filme je akože skvelé, tak je to film, ktorý je pre deti, pre malé deti, je úplne o akože ťažkej téme, ale vlastne vôbec nie je stresujúci. Toto je akože pekné.
Napriek tomu, že je tam množstvo nepríjemností, ktoré sú už od prvých 5 minút spojené s hlavnou hrdinkou a následne prichádzajú ďalšie a ďalšie, tak je to veľmi vyvážené v tom, že v tom detskom svete nezastavíš to pozitívne videnie tých situácií okolo seba. Snažíš sa nájsť to pozitívne aj s tou rodinou, ktorú okolo seba máš a s tým prekonávaním ďalších prekážok, ktoré pred sebou vidíš. Dunia je malé dievča, ktoré miluje svoj domov, ale zároveň dokáže prejsť tými útrapami tak, aby to bolo pochopiteľné aj pre malých divákov a diváčky. Dovolím si povedať, že je to film možno 10+, keby sme mali presne zadefinovať asi také cieľovejšie publikum. Rozhodne je to mimoriadne inteligentné oproti väčšine filmov, na ktoré deti v tomto veku chodia so svojimi rodičmi. Bohužiaľ, Dunia a princezna z Alepa nebude highlight návštevnosti slovenských kín. Bohužiaľ, nie sú to mimoni ani niečo podobné. Treba pri tom troška premýšľať, treba sa následne s deťmi o tom rozprávať. Dokonca je to jeden z mála animákov, ktorý má na záver ešte aj titulky, ktoré vysvetľujú, koľko ľudí utieklo zo Sýrie, koľko je utečencov. Normálne je tam ešte dovysvetlenie pre deti, aby pochopili vôbec, čo vlastne videli, že je to síce magický film, ktorý má aj magický príbeh v súvislosti s pomocou, ktorá prichádza k hlavnej hrdinke, ale zároveň je to tvrdá realita a treba ju tak chápať. Snímka vznikla v kanadsko-francúzskej produkcii, zároveň v originále je vo francúzštine, ale my máte možnosť vidieť v dobrých kinách tento film. Podľa mňa s veľmi dobrým slovenským dubbingom. Neviem, aký máš ty pocit, ale mne ten dubbing veľmi sadol v prípade tohto filmu.
Samozrejme, aj sú prespevané pesničky, čo je akože vždy skvelé. Práve aj kvôli tomu dubbingu, ja by som pokojne išiel s návštevnosťou o 2 o 3 roky nižšie. Ja,
čiže si 8+?
Pokojne 7+, ako na základnú školu nastupuješ, si proste zhruba vo veku tej hlavnej hrdinky. Aj ak nastupuješ do základnej školy a keď ideš za to s rodičmi a rozprávaš sa o tom, tak to môže byť skvelé, lebo ja mám proste troška pocit, že tie deti okolo 10-11 sú cynickejšie, že už vlastne akože čakajú iný druh poetiky. Pre mňa je toto taký akože film pre menšie deti, nie úplne pre malinké deti samozrejme, ale pre tie deti, ktoré akože sú ešte stále akože dosť deťmi na to, aby si proste náležito užili ten snový svet, ktorý sa tam otvára. Lebo nechcem spoilerovať, ale tam proste my prechádzame do rozprávkovej reality. Veľmi výrazne a posúvame sa ďalej a toto je čosi, čo myslím, že dokážu oceniť tí menší diváci, takže ja by som sa vôbec nebal toho, na to ísť aj s menšími deťmi.
Pútavý film o malom dievčati plnom fantázie, nádeje, húževnatosti, ktoré sa aktívne zúčastňuje na svojom osude. Aj to je dôležité povedať. Máme tu dievčenskú hlavnú hrdinku, čo je opäť ďalšia dôležitá línia, motivačná pre mladé dievčatá nielen na Slovensku, ale aj v každej krajine, kde tento film mal svoje uvedenie. Rozhodne ho odporúčam, aj patrí medzi najinteligentnejšie animované filmy v tomto roku v našich kinách a rozhodne nekončí záverečnými titulkami, ale mala by po nich prísť práve dobrá debata na tú túto tému. Vidíme, čo sa aktuálne deje v spoločnosti a treba o tom rozprávať aj v súvislosti s aktuálnymi, bohužiaľ, vojnovými udalosťami, ktorých je už viac, ako by sme chceli.
Nemám čo k tomu dodať. Tam je proste len akože ten rozmer toho, že jak sa u nás permanentne robí s tými utečencami proste ako politická téma, jak sa to vlastne demonizuje, tak to je akože hrozná záležitosť, lebo tam si sa akože úplne odlušťuje ten príbeh toho, že akože tí ľudia ako by najradšej ostali doma, keby mohli. Akože nikto proste neuteká od nikia len kvôli samopaši alebo kvôli tomu, že sa chce mať ako lepšie. Oni ako naozaj väčšina z nich akože uteká dramaticky pred vecami, ktoré im bezprostredne akoby ohrozujú život. A to, jak sa my chováme alebo jak sa vlastne nastavujeme, aby sme boli obozretní, je úplne absurdné, lebo ten film ukazuje, že ak je nás nejaká ľudskosť, tak tá ľudskosť akože vychádza aj akože z kultúrnej pestrosti a to sa mne napríklad akože strašne páčilo, lebo do veľkej miery tam pracuje so sýrskym folklórom a je to akože hrozne autentické v tom, že to vykresuje úplne pragmaticky tých ľudí nie ako, ako také, že bezpríznakové bytosti, ale ľudí, ktorí akože sa tešia zo života, sú nám proste veľmi podobní a jediné, čo chcú, tak chcú akože normálne žiť bez vojny, bez toho, aby sa museli proste ráno budiť na vojnové besnenie vonku. Tá detská optika je v tomto akože veľmi, veľmi silná.
Dunia a princezna Zálepa, aj o tom, o čom sme sa teraz rozprávali, je táto snímka. Rozhodne vám ju odporúčame a rovnako ju odporúčame celému slovenskému parlamentu, tak, aj vláde. Tak. Ale mám pocit, že to už začína byť taký štandard pri väčšine filmov,
musíme byť osvetoví aj týmto smerom. Ako musíme byť tento,
jednoznačne, lebo vidíme, čo sa deje v rámci toho, kto je na niektorých pozíciách a myslím, že treba napozerať a potom
robiť
ďalšie kroky.
Volám sa Dunia. Narodila som sa v Alepe v Sýrii počas sezóny ružového džemu. V Alepe veľmi radí jeme. Černucha má magickú moc, ktorá odháňa zlo. Povedz mi príbeh princeznej Zálepa. Babi, je pravda to o vojne? Náš nový domov je niekde v Grécku, Džedo?
Ďalším filmom, ktorý nájdete v slovenských kinách, je snímka, ktorá už mala premiéru v slovenskej televízii počas vianočných sviatkov minulého roka a teraz prichádza aj do distribúcie a ide o titul Kvoň, ktorý nakrútil a zrealizoval Martin Šulík, ktorý má za sebou také filmy za ostatné obdobie ako Muž so zajačími ušami, Tlmočník, Cigáň, Slnečný štát a ďalšie samozrejme dokumentárne filmy, ktoré mapujú aj vývoj kinematografie 60. rokov v Československu a Martin Šulík rozhodne patrí medzi dlhodobo najzaujímavejších slovenských režisérov a snažil sa to a pre teba to aj potvrdil vo filme Kvoň, v ktorom exceluje Daniel Fischer, ktorý o tomto nakrúcaní povedal, že to bola asi jeho najkrajšia práca, akú v živote absolvoval, aj kvôli tomu, aký dokáže veľmi dobrý pocit vytvoriť na placi práve Martin Šulík ako láskavý režisér, naozaj asi k tvorcom úplne iný ako veľa iných režisérov, ale Kvoň má zaujímavý námet a zaujímavý nápad. Daniel Fischer je učiteľ, ktorý jedného dňa vo svojom byte objaví čo?
Koňa.
Ale prečo? To je tá otázka.
Takto. Kôň je film, ktorý mi spríjemnil mimoriadne minuloročné Vianoce. Ja som na ňom narazil v podstate náhodou v televízii a bol to jediný čas, čo som pozeral televíziu, že som si naozaj sadol. Úplne to bylo do očí, že ten film je proste robený, ako to nie je televízna produkcia, tam proste vidí, že to je veľká produkcia, takže ja sa teším na to, že ho uvidím znova v kine. Za mňa je to taká akože krásne bizarná komédia o nejakej životnej kríze, o nejakej premene. Ten kôň môže byť faktický a môže byť metaforou. Na mňa to proste jednoducho fungovalo ako taký veľmi príjemný, taká častočne surrealistická komédia, ktorá proste funguje v mapovaní nejakých životných osudov hlavného hrdinu, ktorý nežije úplne konvenčný život, respektíve nežije úplne harmonický život, ale aj vďaka koňovi a tomu, ako sa ten koň správa, že naozaj žije u neho v byte, tak vďaka tejto bizarnej situácii sa vlastne existenciálne ukotvuje v realite, za mňa veľká spokojnosť.
Prítomnosť toho koňa sa stáva takým zdrojom nielen bizarných situácií, ale aj katalizátorom, rozbiehateľom jeho vzťahov v živote so susedmi, s priateľkou, s ďalšími ľuďmi, ktorí tam prichádzajú, s policajtmi a je to veľmi komplikovaná situácia vysvetľovať, že máte vo svojom troj-štvorizbovom byte v centre mesta koňa, ktorý sa tam nachádza a neviete úplne, že čo s tým. Výborný samozrejme Daniel Fischer v hlavnej úlohe, ktorý potvrdil aj v prípade tohto filmu, ako aj ďalší ďalších, v ktorých ho môžeme vidieť aj v tomto roku, že je naozaj skvelým hercom, ktorý dokáže aj takéto tie bytové drámy, ktoré neopúšťajú priestor štyroch stien, zvládnuť veľmi, veľmi intenzívne, zaujímavo a herecky veľmi vďačne. Myslím, že toto sa mu veľmi, veľmi dobre darí. Čiže Učiteľ dušička ako Daniel Fischer, Kôň v byte, ak ste film nevideli na plátne, to bude asi taký špecifický si zážitok. My sme ten film mali možnosť vidieť ešte minulý rok v Slovenskej televízii, ale teraz prichádza do kín, čiže môžete si otestovať, ako je priechodný aj v oblasti veľkého plátna. A ak máte radi tieto bytové veci a chcete si Daniela Fischera užiť v dvoch bytoch naraz, troška odlišných aj v iných časových pásmach, tak spolu s filmom Kôň máte v kinách ešte snímku A máme, čo sme chceli, tiež bytovku a tiež aj s Danielom Fischerom. Čiže dva bytové filmy s Danielom Fischerom, máte možnosť vidieť aj najnovší film Martina Šulíka, Kôň.
Áno, čo sa deje?
Mám doma koňa.
Aha. Tak už nepí.
Dobré ráno. Vyskúšate moju trpezlivosť? Mám na vás zavolať policajtov?
Dobrý deň.
Dobrý.
Vy ste pán Dušička?
Ja som jeho priateľ.
A ide aj pomaličky k filmu, ktorý som nevidel, takže je pre mňa úplne záhadou, takže to nechám úplne na teba. Je to nový film Davida Jaržába, ktorý sa volá Hadí plyn.
Hadí plyn, čo si predstavuješ pod tým názvom? Pretože ja keď som na ten film išiel v Karlových Varoch na projekciu, tak som bol vo veľkom očakávaní, pretože Česko-Slovensko-Rumunská koprodukcia, David Jaržáb, režisér, ktorý pracoval predtým na výbornom filme Fatherland, Lovecký denník, ktorý ma veľmi prekvapil, aj bola v slovenských kinách skoro pred 20 rokmi. Je tu zaujímavé herecké obsadenie, aby sme sa naozaj neopakovali, ale opäť Daniel Fischer, ako to už tak chodí, to je inak neuveriteľné. Opäť Daniel Fischer v rámci slovenského obsadenia, Lenka Libiaková, potom je tam Stanislav Majer, množstvo českých hercov. Máme tu film, ktorý je veľmi zvláštny. Čo si ty predstavuješ pod názvom Hadí plyn?
Ja som prizemný, čo je takže prdy.
No, a to si veľmi trafil, teda nie. Je to snímka, ktorá ukazuje, ako za záhadných okolností zmizol na hraniciach Európy, teda nie Robert Klein, ale Robert Klein je ten človek, ktorý hľadá svojho brata, ktorý zmizol na hraniciach Európy, aby som bol úplne presný, a on ide za ním a snaží sa ho nájsť. Odchádza mimo civilizáciu, čaká ho ťažká road movie, kde stretáva rôzne typy ľudí, množstvo zvláštneho magického sveta, iracionálnych predstav, snov, také linčovsko zvláštnej poetiky, kde neviete, čo je pravda, čo je skutočné a či vlastne to dáva zmysel nad tým aj vôbec rozmýšľať. Taký temný prúd príbehu a temný prúd hlavného hrdinu a očakávania, ktoré sú spojené s tým, že ide za svojím bratom, ktorý sa akoby vymkol spod kontroly veľkej korporátnej firmy a on má napraviť jeho konania, ale zároveň ho najprv musí nájsť. No a to, aby ho našiel, tak to sledujete skoro celý film a potom je veľmi zaujímavé, čo sa udeje následne. Ja by som vás len veľmi rád upozornil, že ak chcete vyskúšať netradičnú snímku na úrovni možno práve snímky Citlivý človek, ktorú sme tiež predstavovali v rámci netradičného road movie spracovania plného snových sekvencií, veľmi zvláštnej dystopie, ktorá akoby nemala východisko, a veľmi zvláštneho sveta, tak Hadí plyn toto určite ponúka. Je to veľmi zvláštny film s vynikajúcou kamerou, ale rozhodne nie je pre každého v zmysle očakávaní, možno ktorý s týmto filmom máte. Je to netradičné kino s množstvom vnútorných konfliktov hlavných postav a nie úplne jasným zámerom, podľa mňa, o čo tvorcom v tomto filme išlo. Pre mňa to už bolo nad rámec pochopenia v niektorých momentoch.
Ja len pre úplnosť dodám, že pozerám teraz distribučné materiály k tomu filmu a tam sa uvádza, že film je inšpirovaný ikonickým románom Josepha Conrada Srdce temnoty, takže tam asi bude možno ako odpoveď. Pokiaľ ste Srdce temnoty čítali, tak asi to bude dávať väčší zmysel, predpokladám, ako bez toho. V každom prípade, ak treba akože pred filmom Hadí plyn toho Josepha Conrada čítať, tak Srdce temnoty je jeden z tých románov, ktorý by podľa mňa mal poznať každý človek, ktorý o sebe chce hovoriť, že má nejaký kultúrny prehľad, takže smelo do toho.
Hlavný hrdina je zaskočený sám sebou a cestou do srdca temnoty, ktorú ty spomínaš a ktorá ho núti zmieriť sa s vlastnou temnou stránkou a prijať ju. Otázka je, či ju príjmete vy a nakoľko sa aj s týmto filmom zmierite. Minimálne zažívame fantastický rok pre slovenské koprodukčné tituly, pretože takýto rok ja si fakt nepamätám v rámci kreatívnosti, či už sú to hrané dokumentárne filmy, žánrové presahy, provokácie, fantastické momenty, pre každého niečo, každý si vie nájsť v rámci domácej koprodukčnej kinematografie snímku, ktorá ktorá ho môže očariť či už netradičným príbehom, kamerovým spracovaním, hereckým obsadením, alebo aj takým klasickým uprataným dejom, ktorý očakáva nejaké množstvo divákov a tým komerčným svetom, ktorý slovenská kinematografia tiež splňa, ale takúto tvárnosť domácej tvorby fakt si ju nepamätám. Máme výborný rok 2023 pre domácu kinematografiu.
Bez humanizmu a soucitu bychom byli jenom ubohá zvířata, ale bez násilí a pokorení jiných bytostí nedokázali bychom dát některým podstatným okamžikům našeho života dynamiku. Dynamiku, která je energií pro přeměnu.
Já tohle takto s tebou nechcem.
Mais tu vas revenir, n'est-ce pas? Je n'ai pas envie ni la force pour jouer à des jeux.
Poďme ďalej, poďme do ponuky streamingových služieb. Tu máme film Obchodníci s bolesťou, ktorý podobne ako dnes už spomenaný film, ten prvý dokument, odkazuje k zákerným praktikám farmaceutického priemyslu. Tentokrát tu máme hraný film inšpirovaný skutočnými udalosťami. V hlavnej úlohe myslím Emily Blunt. A je to ten typ takého akože priamočiarého netflixovského filmu, ktorý môžeme radiť medzi tých lepších. Režiroval ho David Yates, teda režisér, ktorý si urobil meno Harry Pottermi a fantastickými zvermi, a tu na v podstate nakrývca realistický príbeh zbavený akékoľvek fantázie. Je pekné vidieť, ako sa David Yates snaží tú relatívne konvenčnú tému o zlom farmaceutickom priemysle a nekalých praktikách atraktivizovať tak, aby to bolo divácky prínosné. Za mňa taká akože jednohúbka, ktorá sa dá úplne stráviť. Človeka patrične rozčúli, lebo si uvedomí, že ten americký akoby zdravotný systém je naozaj akože absurdný, je postavený na poste potláčaní bolesti a je to čosi, čo my celkom asi nechápeme, ale asi tamto je realita. No a ako lieky sú veľký problém závislosti, ktoré spôsobujú ešte väčší, no a celé to ide do kopru. No.
Teraz sa nám to troška aj vracia späť na začiatok tejto epizódy, pretože sme sa rozprávali o filme Všetka tá krása a zabíjanie, a toto je veľmi podobná téma v súvislosti s, myslím, fiktívnym liekom Lonafen, ktorý je v skutočnosti založený na inom lieku, ktorý bol v skutočnosti naozaj používaný, aj sa používal, neviem, či sa ešte používa, bol uvedený na trh v roku 2012 na potlačanie bolesti, ale zároveň s vysokou mierou vytvorenia závislosti. Ako si už spomínal, podľa mňa ide o jeden z tých lepších rozhodne Netflixových filmov, ktorý si myslím v rámci tohto roka sme mali možnosť vidieť. Pain Hustlers je snímka, ktorá má veľmi dobré herecké obsadenie, je formálne zvládnutá, ale neponúka nič, čo by sme už v prípade týchto filmov nevideli predtým miliónkrát. Inak spracované, určite aj lepšie spracované, je tam ten model rozprávania, ktorý nijak sa nevymyká z toho štandardného, príbehového, informatívneho spôsobu odovzdávania informácií. A to je asi veľmi dôležité, že tento film nemal iné ambície ako ukázať nejaký problém v americkom zdravotnom systéme, prepojenie farmaceutických firiem a lekárov, všetku tú manipuláciu, ktorá je s tým spojená, korupciu, ktorá je na to napojená, a jeden obrovský štart firmy, ktorá išla raketovo hore aj na burze. Inak vlastne burza tento rok sme ju mali aj v prípade filmu, ako sa to volalo, Loser z Wall Street. A tak toto je niečo podobné. Opäť sa oni stanú veľmi intenzívnym tigrom burzy v rámci toho, že liek sa postupne začína viac a viac predpisovať a oni sa stanú nesmierne bohatou firmou a jednotliví ľudia na tom nesmierne veľmi veľa zarobia. Emily Blunt, Chris Evans v hlavných úlohách. Emily Blunt si myslím, že veľmi intenzívne užívala tento herecký výkon a je podľa mňa veľmi dobrá a je to celé postavené aj na nej samotnej a myslím, že toto je veľká devíza práve filmu Pain Hustlers.
A je veľmi pekné veriť, že aj ľudia z farma biznisu môžu mať svedomie, takže pohode.
Áno, ale to svedomie prichádza nám v momente, kedy je pomerne už neskoro, ale stáva sa. To je takéto farizajstvo, v ktoré tento film sa snaží v nejakej miere ukázať. Ale áno, je to vyrozprávané týmto spôsobom. Plus sú tam také formálne prvky, kedy uvidíme akoby spovedanie dokumentárne hlavných hrdinov, kde zároveň vidíme hercov, ktorí o tom rozprávajú, ale potom aj skutočné postavy, ktoré sa vracajú k svojej minulosti, respektíve rozprávajú o svojich rodinách. Sú to také čierno-biele vsúky, ktoré sa do filmu dostávajú, akoby dokumentárny postup vysvetľovania niektorých situácií, ktoré vo filme vidíme. Ale ak chcete vidieť jeden z tých rozhodne lepších filmov, inšpirovaný skutočnými udalosťami na Netflixe, tak Pain Hustlers rozhodne stojí za túto pozornosť.
I will not give up on myself. I will not give up on my dreams. I will make my life count.
You're gonna get through this. It's who you are.
I will make my life count.
Only 2 years of high school?
Well, I left to pursue a career in sales.
Cutco, what is that, like steak knives?
Yeah, it was other kinds of knives, too.
Mm-hmm.
Give me a shot, please.
Don't embarrass me.
Hi.
Hi.
Nice to meet you. Oh. Oh, it's...
No a prechádzame do ponuky Apple TV, kde nás čaká Enfieldský Poltergeist, teda dokumentárna miniséria štvordielna, ktorá v podstate prevracia narúby mnohé horové klišé. Za mňa dokumentárna séria, ktorá sa teraz hodí na Halloween, ale ktorá v podstate spochybňuje naše predstavy o realite, takže sme na veľmi vratkej ploche, ale... Ste skvelo urobený dokumentárny horor, ktorý ste ukazuje, že s tými duchmi to nemusí byť až taká fikcia, ako si myslíme.
Toto je neuveriteľne podľa mňa dokumentárny seriál. Ja by som tu prizvukoval na tom, že toto je v rámci dokumentárnej hororovej produkcie absolútna výnimka. To, ako celý príbeh pripravili, ako pracovali s tými udalosťami, ktoré sa odohrávali v roku 77 až 79 a zároveň ako vymysleli to, že postavili celý dom v štúdiu, v ktorom sa to odohráva a postavili ho iba na nahrávkach, to znamená herci a herečky, ktorých v tom dokumente uvidíte, sa naučili od slova do slova rozprávať to, čo je na tých nahrávkach, tak, aby to znelo, že to rozprávajú oni. Čiže celú dobu počujete iba nahrávky z kotúčového magnetofónu, ale zároveň vidíte hercov, ktorí inscenujú tie scény tak, ako sa pravdepodobne mohli odohrať. Je to parádny nápad v rámci rozprávania. Paranormálne javy, s ktorými máš ty skúsenosti, ja bohužiaľ tiež veľmi divoké svojho času a aj tento rok. A je to tým pádom pre mňa o to zaujímavejšie, napriek tomu, že tu je množstvo seriálov na túto tému, množstvo reality show o všetkých možných tímoch, ktoré chodia po rôznych barákoch, spia tam, nespia tam, točia sa na 200 000 kamier, GoPro kamery majú aj okolo hrudníka, okolo hlavy, vyzerajú jak robokopy a chodia po tých priestoroch a snažia sa nás zabaviť. Toto je niečo úplne iné. Je to naozaj precízna štúdia poltergeista, toho, čo zažila jedna rodina. Inak obdivujem, že sa to na to nevykašľali a neodišli odtiaľ. Ja by som akože viem, že to nebolo jednoduché, oni boli veľmi chudobní, ale toto ja by som nedával, však priemerná doba spánku sú 2 hodiny a ty sa furt budíš na to, že okolo teba niečo lieta, alebo poprípade lietaš aj ty. To nie je nič moc na nejaké normálne žitie. Nemyslíš si, akože ty by si to nezabalil?
No, jasnačka, ale tam je, vieš, tam je presne ten problém, že ako náhle proste vytiahneš paranormálne témy, tak sa dostaneš na veľmi vrátku pôdu duševného zdravia. A vieš, proste, jak to povedať? Prežitie sveta je veľmi intimné v nejakých momentoch a ty proste, keď máš nejakú skúsenosť, kde vlastne nesmieš veriť svojim zmyslom, lebo ťa to poukazuje na to, že by si nemusel byť duševne v poriadku, tak toto je veľmi takéže vrátke, takže ja by som akože toto nechal tak, lebo...
Viem, čo chceš povedať, ste, ale
ešte
podľa mňa...
Ešte sa na stranu hoaxery a to je posledná vec, ktorú chcem. Proste sú veci medzi nebou a zemou, na ktoré naša beta...
Ale možno by sme sa mohli dostať do parlamentu potom, vieš, že
to je
ona
pravda,
tá cesta je vydláždená.
Radšej budem robiť filmovú kritiku ako parlament v tomto pomeroch. A vieš, a proste, ale skončíme takto, že sú veci medzi nebom a zemou, na ktoré naša veda dosial krátka. Neznamená to, že niekedy
podľa mňa
v budúcnosti...
toto sa snažia v tom dokumente dobre popísať, presne. Pretože sám vedúci toho celého experimentu, ktorý ho realizoval v 70. rokoch, Maurice Gross, urobil obrovský kus práce v množstve nahrávok, ktoré zrealizoval s tou rodinou, ako často bol u nich doma, koľko hodín tam trávil, nielen noci, ale aj počas dňa. A toto je super, že v tomto filme sa straší aj normálne počas dňa, že vonku máš slniečko a hlavná postava tam levituje po byte a nevie, čo má robiť, ľudia chodia okolo do roboty a tak. Je to parádne popretie toho klišé, ktoré ja nemám rád v súvislosti s horormi, že sa furt čaká na noc. Prečo by sme mali furt čakať na noc? Však noc je krátka a zbytočná, však poďme strašiť aj cez deň. Toto je jeden z mála dokumentárnych filmov hororových, pri ktorom som sa naozaj, že ja cítil v istých momentoch veľmi zvláštne až nepríjemne. A Jerry Rothwell, britský tvorca, ktorý to zrealizoval ako režisér, má za sebou aj výborný dokument Deep Water a je to veľmi, veľmi skúsený dokumentarista a podarilo sa mu túto vytvoriť 4 časti pre Apple TV, ktoré rozhodne stoja za pozornosť nielen pre ľudí, ktorí sú veľmi skeptickí a chcú si to nejaké akože pozrieť z iného pohľadu, ale rozhodne aj pre fanúšikov paranormálnych javov a v tomto prípade poltergeist, lebo tam je to aj vysvetlené, čo to znamená poltergeist v tej súvislosti, prečo je to presne takto pomenované. Čiže Apple TV, Enfield Poltergeist pre tých a nielen pre tých, ktorých sa chcú dozvedieť niečo o tom, že je niečo medzi nebom a zemou a nevieme to úplne charakterizovať, že čo sa to vlastne v tej Británii všetko v tých 70. rokoch stalo.
A nemusí ísť o duševnú poruchu, to si povedzme. No.
It is the cold hand of nightfall that opens the door to our deepest fears. the most, it is only a creeping dread scratching at the corner of our mind. But for one family in 1977's London, dread was just the beginning.
I'm starting the Enfield Poltergeist case.
Keďže sme sa rozprávali veľa aj o dokumentárnych filmoch, ja som mal to šťastie byť na festivale Výhlave na 27. ročníku. Videl som pomerne veľké množstvo filmov a zároveň som videl aj snímku, ktorá získala cenu divákov a ide o titul, ktorý sa volá Moje nová tvár. A je to príbeh oceňovanej novinárky Jarmily Štukovej ako režisérky. V tomto prípade je to aj filmový debut, ktorá rozpráva príbeh Martiny, ktorej po veľmi brutálnom útaku bývalého partnera kyselinou na tvár je celý život otočený úplne iným smerom a snaží sa nájsť silu a znova žiť. Veľmi dobre vystavaný dokumentárny film, o ktorom sa ešte len bude rozprávať. Je to snímka, ktorá príde aj do Českej televízie. Vôbec by som sa nebránil tomu, keby mohla mať aj nejakú slovenskú distribučnú taktiku v rámci uvedenia, pretože tá téma je mimoriadne silná. Je to príbeh mladej dievčiny, čo všetko prežívala po tom útoku kyselinou, čo sa jej stalo v živote, ako sa s tým vyrovnávala, ako následne riešila všetky kroky v súvisiace so svojím zdravotným stavom, psychikou. Je to vynikajúca téma, je to hrozný prípad, neuveriteľný, ale to, ako jej život momentálne prebieha, čo sa deje, tak to stojí rozhodne nielen za dobre napísané rozhovory alebo prepísané rozhovory a dobré články, ale aj za dobrý dokumentárny film. A je tak, ako bolo aj očakávané, že práve na festivale Výhlava práve táto snímka získa cenu divákov. Čiže to je taký malý tip, o ktorom sa ešte možno budeme rozprávať. Zároveň pre vás ďalší tip, ak ste si nevybrali z dnešnej ponuky, čo by bolo veľmi zvláštne. Práve včera začal festival Jeden svet v Bratislave a máte možnosť vidieť veľké množstvo kvalitných dokumentárnych filmov z celého sveta, čiže ten balík titulov sa rozrastá ešte o ďalšie snímky, čiže naše kina budú zažívať veľmi veľký útok kvalitných filmov a kvalitných filmárov a filmárok, ktoré máte možnosť práve tieto dni vidieť v našich kinách a rozhodne to stojí za pozornosť.
Idú podél vodící linie, čárka. Pamatuju si to, jako kdyby to bylo dneska. Dvoje schody s podestou, čárka. Vyšla jsem k autu, který jsem měla zaparkovaný u chodníku. Po pravé straně mřížová vodící linie. A toto bylo prostě fakt břík. Po několika metrech doleva schody, tečka. A najednou jsem babletá kyselinu.
No a to je dnešného Vertiga všetko. Aj dnešnú epizódu Vertiga pre vás pripravili Juraj Malíček a
Peter Konečný.
A samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková, majster strihu Michal Jurík.
Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigo@sme.sk.
A rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby sa nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia.
Ja len malé upozornenie. Útorkové Dobré ráno, ktoré vyšlo v tomto týždni, je s Jurkom a práve Janka Maťková sa s ním rozpráva o hviezde seriálu Priatelia, ktorá nás opustila práve pred pár dňami, Matthew Perrin. A Jurko, je to dobrý diel Dobrého rána, predpokladám?
Tak ja neviem, ja sa nerád počúvam, takže to budú musieť povedať poslucháči, respektíve odberatelia podcastu Dobré ráno. Azda sa to vydarilo, však prípadne dajte vedieť, uvidíme.
Ale určite. Do počutia v podcaste Priatelia.
A dovidenia v kine.